Velkommen til Historien Venner, en podcast om dansk politisk historie udgivet af Ræson. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er journalist med et kæmpe hjerte for dansk politisk historie. Og overfor mig, der sidder Lars Harfer Andersen. Du er forsker i økonomisk historie ved Københavns Universitet.
Ja, det er jeg. Men i dag er vi her et andet ærne. Og det er, at vi sammen har en mission, at vi gerne vil fortælle den nyere Danmarks historie til jer lyttere igennem politik.
Og de første fire afsnit her i serien, den har vi valgt at kalde for Da Danmark blev Danmark, kampen om demokratiet. For hvis der var én ting, der var med til at forme dansk politisk historie i det tidlige danske demokrati, så var det især de mange forskellige udgaver af grundloven og dermed demokratiet, der kom på bordet. Fordi vi fik jo ikke bare en fri forfatning i 1849, og så var det det. Vi havde hele tiden diskussioner om, hvordan den skulle indrettes, hvordan den skulle revideres, hvem der skulle have lov til at være med i det her demokratiske fællesskab, hvor den skulle gælde i riget, og alt det, det fortsatte simpelthen helt frem til i hvert fald 1915.
Ja, og i Historien Venner har vi et simpelt format. Vi skiftes til at tage en historie med til den anden, og så er håbet, at vi kan gøre hinanden, og forhåbentligvis også jer, kære lyttere, lidt klogere på dansk historie.
Nemlig. Og i dag, der starter vi med det, man kan kalde for prototypen på det danske folketing, nemlig de såkaldte stænderforsamlinger. Så rykker vi videre til de danske grundlovsfædre, de såkaldte nationalliberale, og så slutter afsnittet i dag af med, hvordan og hvorfor vi fik vores første grundlov i 1849. Så vi har masser, vi skal nå, Lars. Lad os så komme i gang. Godt, Lars. Så for at trace udviklingen af det politiske Danmarkskort i Danmark, og for at trace udviklingen af grundlovene, kampen om grundlovene, de forskellige grundlov, vi har haft, så starter vi tilbage i 1830'erne. På det her tidspunkt, der opretter man i Danmark noget, vi kalder stænderforsamlingerne. Og det er en slags forløber for nogle parlamenter. Det er et sted, hvor folk mødes og diskuterer politik. Og jeg ved, at du ved en del om stænderforsamlinger, Lars. Kan du ikke lige brush op?
Jeg ved i hvert fald lidt om deres historiske sådan, ophav, i den forstand, at det her med, at almindelige mennesker skal være en del af den politiske proces, er faktisk et meget, meget gammelt fænomen. Hvis man ser på nogle af de tidligste beskrivelser af de germanske folk fra Cæsar og fra Tacitus, så noget, de ligger meget vægt på, det er, at de ser, at i Nordeuropa, der er der en ret demokratisk kultur. Det er faktisk noget, det jeg forsker i. Og i den her demokratiske kultur, jamen, der ser vi, at ret almindelige mennesker bliver ligesom hævet ind og diskuterer de vigtigste politiske spørgsmål, og har faktisk ret meget magt. I løbet af middelalderen, så bliver kongemagterne så styrket i Europa, og de her forsamlinger, eller ting, som de hedder, det der, vi har folketing fra, de bliver mere sådan rådgivende over tiden, men det er stadig, så at sige, den her samme gamle tradition, der fortsætter i de her stænderforsamlinger, som så også er sat sammen sådan, at der er repræsentanter for kirken, for adelen og for borgerstanden, altså det vil sige almindelige mennesker, som så repræsenterer de her forskellige feudale samfundsgrupper.
Men når vi så lander her i Danmark i 1830'erne, så fungerer stænderne på en lidt anden måde. Altså det er ikke helt fremmed for den politiske kultur at indkalde stænder, selvom det er nogle hundrede år siden, at man ligesom har gjort brug af dem. Men det, der er vigtigt, det er, at man laver nogle geografisk funderede stænderforsamlinger. Man laver en i Jylland, en i Sjælland og en i de to forskellige hertugdømmer, en i Slesvig og en i Holsten. Og på det tidspunkt, det kan vi måske lige vende, der er Danmark jo en hel stat. Der består af kongeriget Danmark, som strækker sig ned til Kongeåen i Jylland. Det består så indvidere af Slesvig hertugdømmet, Holsten hertugdømmet og så Lauenborg. Og så har vi nogle bilande og nogle kolonier og sådan. Men det vigtige her er hele staten, som vi kommer til at snakke om. Og når man skal lave nogle stænder, som Frederik den 6. Gør i 1834, så placerer man en i Jylland, en i Sjælland, en i Slesvig og en i Holsten, for at det ligesom skal passe. Og det er jo så en geografisk repræsentation, der lige pludselig opstår. Det er meget, meget få, som har stemmeret omkring 3%, så det er jo ikke sådan et moderne demokrati overhovedet. Men det betyder alligevel, at man får nogle folk ind i et rum sammen, hvor de kan sidde og diskutere politik. Og Lars, når det sker, når man får nogle politisk opbagte mennesker til at sætte sig ind i et fysisk afgrænset område og giver dem lov til at diskutere politik, hvor de ikke kan lave lovgivning, men de kan dog rådgive. Hvad sker der så?
Jo, altså hele den her proces, den foregår i skyggen af den franske revolution. Det er jo så sket sådan noget 30-40 år tidligere, alt efter hvor man cutter snittet. Og det, der sker i den franske revolution, det, der ligesom starter den, det er, at den franske konge er ved at løbe tør for penge, så derfor hiver han stænderne ind, altså adlen, kirken og borgerstanden, for at de ligesom skal give en eller anden form for opbakning til, at han kan hive flere skatter ind. Men det, der så sker, en af de første store kampe i den franske revolution, før stormen på Bastillen og alt det der, det er, at de her forskellige grupper begynder at diskutere, ligesom, jamen altså, stemmer man som stand? Er det sådan, adelen har en stemme, kirken har en stemme, borgerne har en stemme, eller er det hver enkelt person? Og det er ligesom, fordi vi i den her periode, ideen om den sådan politiske repræsentation er ved at forme sig på en ny måde. Ikke? Så, som du beskriver det her med, at de forskellige dele af Danmark skal repræsenteres. Men man har altså også den her idé stadigvæk om, at stænder skal repræsenteres, altså samfundsgrupper. Men så begynder det jo så at gå i kambolage med den her idé om, at hver enkelt person skal have en repræsentation. Så vi har ligesom en masse af de forskellige typer af repræsentation, der ligesom går i kryds med hinanden. Og det, der jo så også sker, det er, at når man sætter folk sammen i sådan et politisk ophedet tid, jamen så begynder de at radikalisere sig, og de her moderne idéer begynder ligesom at kunne bekræfte hinanden i.
Lige præcis. Man kan bekræfte hinanden i nogle nye, spændende politiske tanker på en meget nemmere måde. Til at starte med, så er det ikke offentligt, hvad der foregår i stænderforsamlingerne sådan rigtigt. Man må ikke komme og se på, men man kan læse referater af, hvad der er foregået i stændertidene, tror jeg, det hedder. Men det, der er vigtigt for os, det er, at de her stænderforsamlinger, de fire forskellige stænderforsamlinger, det bliver en slags politiske laboratorier, hvor folk kan mødes og prøve diskussioner af. Der udvikler sig en slags spæd borgerlig offentlighed i det danske politiske system. Og det er vigtigt, fordi at i det politiske laboratorium, der er der nogle forskellige, hvis jeg nu skal blive i det billede, nogle forskellige grundstoffer, der mødes og forener sig til en ny, meget, meget vigtig bevægelse. Og det er den, vi skal snakke om i det følgende. Det er nemlig fædrene til den danske grundlov og til meget af det, der sker i det tidlige danske demokrati, nemlig de nationalliberale. En af de vigtige bevægelser, som vokser frem, blandt andet på baggrund af de her stænderforsamlinger, Lars, det er den liberale bevægelse. Og på et tidspunkt, så sker der noget interessant. Så morfer den sammen med en national strømning, og så opstår der den bevægelse, som vi kalder for de nationalliberale. Og når jeg siger vi, så er det eftertiden mest, der har kaldt dem det. Men hvad tænker du om det begreb nationalliberale?
Ja, altså umiddelbart virker det jo sådan en lille smule paradoksalt. Altså jeg tror, det er vigtigt at forstå her, at det her det er inden at sådan, socialisme bliver en meget stor kraft. Så den verden, vi ligesom lever i, er lidt, hvor der er konservative og liberale. Så de liberale er jo typisk de venstreorienterede. Men det kan måske med det en mente virke lidt underligt. Altså sådan, i vores tid ser vi jo hovedsageligt nationalisme som noget, der ligger på højre side af aksen. Og derfor kan det måske virke lidt underligt, at de hedder nationalliberale.
Ja, fordi typisk så vil man sige, hvis man er meget liberalistisk indstillet, så er man så heller ikke så interesseret i Gud, Konge og Fædreland med tryk på Fædreland. Men på det tidspunkt, der hænger de to ting lidt mere sammen. Og den nationalliberale bevægelse er tegnet af embedsmænd især, altså akademikere, dem er der ikke så mange af på det tidspunkt i Danmark, men der er en del, og det er dem, som især sidder og diskuterer de her ting og får nogle tanker om frihedsrettigheder og mere repræsentation. Men som vi skal se, så ender de her nationalliberale også med at blive ret konservative hen ad vejen, og det er ret vigtigt for vores fortælling om kampen om grundloven.
så skal vi forstå dem som sådan konservative eller sådan et nationalistisk radikale venstre? Eller?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo svært nogle gange at sammenligne med nutiden, men jeg tror, det er vigtigt at se dem som på det her tidspunkt nogen, der presser på for mere demokrati eller mere liberale elementer i styringen af landet. Og det gør de især i samarbejde med bønderne, som jeg skal vende tilbage til. Men problemet med begrebet er, at de kalder ikke sig selv nationalliberale. De kalder sig selv for centrum. Eller måske opfatter de ikke engang sig selv, som om at de er tilhører et bestemt lag af samfundet, eller en bestemt klasse, eller et bestemt parti. Men det skal vi også vende tilbage til. Fordi i starten af 1840'erne, der får de liberale den idé, at man ikke kan få en fri forfatning, uden man også har et afgrænset nationalt territorium at udmønte den liberale forfatning på. Og så har vi et problem, fordi vi snakkede tidligere om hele staten. Og hele staten er i direkte karambolage med det, fordi at der er tyskere og danskere, der sammen befolker det her, den her hele stat, de her forskellige hertugdømmer og det her kongerige Danmark. Og problemet er ikke så meget Holsten langt nede sydpå. Problemet er Slesvig. Og har du været dernede i grænseområdet, Lars?
Det kan du tro. Jeg har været nede og se Dybbøl Mølle.
Ja, og Dybbøl Mølle skal vi nok vende tilbage til at snakke mere om. Men hvad slår der ved det grænseområde? Hvis man skal tænke på, er det meget afgrænset, hvem der bor hvor af danskere og tyskere?
Nej, altså vi har jo, Slesvig den dag i dag, så jeg tror, fordi Danmark har ikke ret mange landegrænser. Altså næsten hele Danmarks grænse til resten af verden er vand. Så derfor sådan det her med, at for danskere så den her idé om, at sådan en stat og en etnicitet eller en nationalitet hænger meget tæt sammen, er meget naturligt, fordi det er kun nede i Sønderjylland, at vi rent faktisk har en blød grænse. Men vi har en blød grænse. Der bor en masse tyskere i det, der hedder Nordslesvig, som vi i dag kalder Sønderjylland, og der bor en masse danskere i det, der hedder Sydslesvig, som det nordligste Tyskland.
Ja, og den europæiske historie er fuld af sådan de der bløde grænseområder, som du kalder dem, og det er de jo også den dag i dag, ikke? Altså, der er jo mange russere, der bor i de baltiske lande, osv. osv. Slesvig på det her tidspunkt er jo så en region, hvor den nordlige er primært dansk, og den sydlige er primært tysk, men de har også en opfattelse af sig selv som et hertugdømme, især i sammen med Slesvig-Holsten. Problemet for de nationalliberale, som vi, det er jo en af dem, vi snakker om, det er, at hvis man skal trække en grænse, lave en stat, der er afgrænset af et nationalt territorium, så vil vi i dag jo sige, jamen så er det meget naturligt at trække grænsen der, hvor der bor flest danskere. Men sådan har de nationalliberale det ikke. Og det er jo lidt interessant, men det er fordi, der findes jo mange forskellige former for definitioner af nationalisme og national identitet. Og de nationalliberale, de har den særlige, spidsfindighed, at det ikke bare handler om sprog. De tager også nogle historiske argumenter med ind, og de siger, jamen Slesvig har altid hørt til Danmark igennem historien. Så Slesvig skal forblive som en enhed, men som en del af Danmark. Så derfor så de der tyskere, der bor i Sydslesvig, dem tager vi med som en del af riget. Og der har vi problemet, fordi Slesvig vil gerne være sig selv. Og de vil ikke være en del af det danske rige som sådan. Så den her sådan lidt særlige definition, kan man sige, at den nationale identitet, den kommer til at gå i karambolage med hele det nationalliberale projekt. Og det er det, som al politisk kamp handler om de næste 20 år.
Og jeg tror også, noget, der er vigtigt at forstå, det er ligesom, at igen, hele de her afsnit, vi kommer fra en ikke-moderne verden, og vi er på vej ind i en moderne verden. Så for os er det igen meget naturligt at tænke på stater som ligesom nationalstater. Der er en klar grænse, der man hører til, eller man hører ikke til. Men de her stater, altså i middelalderen, så var det jo ligesom, det starter jo med, at Romerriget kollapser, og så har vi de her feudale systemer, at du har en, Slesvig hører til den danske konge, men det er separat fra Danmark, så det er under den samme konge, men det er ikke det samme land, det er under samme rige. Vi har de her komplicerede feudale strukturer, som ligesom fortsætter, og så samtidig får vi de her idéer om nationalisme og folk, og man skal ligesom finde ud af, jamen altså, hvad er det for nogle, er det statens grænser, der afgør nationens grænser? Det er som det, man kalder sådan fransk eller amerikansk syn på det, men så er der også det her, man kan kalde det tyske syn på det, det er sproget og sådan noget, der gør, at der er ligesom et folk, der hænger sammen som sådan en mere ubestemmelig størrelse, defineret af sprog og kultur. Og vi er i en periode, hvor vi skal ligesom finde ud af, hvordan er det, vi skal forstå den her nye nationalisme. Fordi det er også vigtigt at forstå, at selvom der er nogle sådan spor af noget national følelse før det, så er det ligesom i anden halvdel af 1700-tallet, at det nationale opstår. Og især i forbindelse med den franske revolution, at man begynder at se folket som det grundlæggende, som staten er rundt om. I stedet for, at staten har et folk, så har folket en stat.
Mm. Og den nationalliberale bevægelse, som så kommer til at skulle finde ud af det her, der er det især to personer, som vi kommer til at fokusere lidt på i det følgende. Og den ene hedder Orla Lehmann, og den hedder Monrad. Og Orla Lehmann, han er sådan den, nogen kalder ham den første moderne politiker. Han er charmerende, han er en blændende taler, i hvert fald det siger kilderne, han var. Vi har jo ikke mulighed for at efterprøve det. Og Monrad på den anden side, han er kolerisk, temperamentsfuld. Nogen har kaldt ham nærmest depressiv.
Og når man ser på billeder af dem, så kan man også sådan lidt se det her. Orla Lehmann er jo sådan en flot mand. Han har sådan store, smukke krøller og har sådan en stærk profil. Hvor Monrad, han ser sådan, han ser næsten lidt sygelig ud, eller sådan, der er sådan lidt sådan noget gotisk over ham næsten. Ja. Så de her personligheder, altså i hvert fald, hvis man kender dem, kan man godt sådan se det ind i de her billeder af de her to meget forskellige skikkelser.
Ja, præcis. Orla Lehmann, han bliver aldrig statsminister i Danmark, men det gør Monrad til gengæld, og det er Monrad, der er statsminister under katastrofen i 1864, som vi vender tilbage til. Men Lehmann, han kommer til at smide kuglerne. Man kan måske tænke ham som sådan en Claus Hjort Frederiksen-type dengang. Det var Claus Hjort, som var den bagvedliggende kraft, som sikrede få magten. Lehmann og Monrad er vigtige for den her nationalliberale bevægelse, men især Lehmann har også en vigtig rolle for alliancen med bønderne. Han indså, og det var der flere i den nationalliberale bevægelse, der indså, at man blev nødt til at bygge en alliance med dem, eller i hvert fald nogen af dem. Og det skete blandt andet med det, man kalder bondevennernes selskab. I 1846 så var der en kreds af det her liberale borgerskab, som stiftede et selskab, der skulle være med til at mobilisere bønder. Der skulle være med til at få dem til at stemme på de nationalliberale kandidater i virkeligheden, op til den grundlovsgivende rigsforsamling, som vi kommer til. Lehmanns opfattelse var nok også, at det var for bøndernes eget bedste, at han fik dem til at stemme på nationalliberale kandidater. Senere så kommer de til at stemme på deres egne kandidater. Men jeg bringer det her op sådan set bare fordi, at der var en vigtig samling her. Der var en vigtig samling med den her midtergruppe, med de nationalliberale og med dele af bondebevægelsen, som kom til at betyde ret meget for den endelige grundlovs gennemførsel. Okay, Lars. Vi har altså nu nogle stænderforsamlinger, og vi har en nationalliberal bevægelse, som har smidt nogle alliancer med nogle af bønderne. Og det skal være den kraft, der ligesom får skubbet grundloven igennem. Og hvordan får vi den så? Vi får den i de år omkring 1850, og det starter i 1848. Og det er et årstal, som er utrolig vigtigt for hele Europa, men også for Danmark. Hvad er det, der sker i 1848?
Jo, altså 1848, det er lidt ligesom 1789 eller sådan noget. Altså det er en af de her store år, som forandrer Europa og verden for altid. Det har et navn faktisk, det her år. Det hedder Folkenes Forår. Og det, der sker, det er, at i Frankrig i februar, der udbryder der revolutionen igen. Man siger jo om Frankrig, at i Paris, så putter de ikke, brostenene særlig langt ned, fordi de skal have dem op hver 30. år. Og det, der sker, det er, at der opstår revolution igen i Frankrig, men i modsætning til den tidligere revolution, så spreder den her revolution sig over Europa som en steppebrand. Lynhurtigt, så står Europa i flammer. Der er oprør i Tyskland, der er oprør i Italien, der er oprør næsten over 50 lande, bliver ramt af de her oprør. Og det er de her idéer, så igen, den franske revolution, vi nævner den igen og igen, den var ligesom mislykket, men idéerne havde spredt sig ud over hele Europa, så jorden var ligesom gødet til et opgør med den gamle verden. Så vi får de her oprør for at få demokrati, og sådan, og i mange steder så lykkes de i første omgang. I Frankrig får smidt kongen ud, men de fleste steder ender det også med, at de her oprør går i sig selv igen. Det er faktisk kun i Holland, at man rent faktisk får et demokrati, der overlever den her periode.
Du har et udtryk for det her. Hvad er det, der sker? Eller du har fortalt mig om et udtryk.
Ja, så den østrigske udenrigsminister Metternich, han siger om det her, at når Frankrig nyser, så får Europa en forkølelse.
Nemlig.
Altså, og igen og igen er det de her idéer fra Frankrig, som spreder sig til resten af Europa og forandrer.
Og den forkølelse, den virusinfektion, den lander også i Danmark i 1848. Og hvordan gør den det? Jo, vi har jo de her stænderforsamlinger, hvor der er vokset nogle sådan stærke krav om, at vi skal have frie forfatninger. På hver sin side af helstats, eller i forskellige områder af helstaten. Og i Danmark, der efter de her, den her revolution i Paris, jamen så hævder den slesvig-holstenske bevægelse, som er opstået, at nu vil de gerne være sig selv. Og det udnytter Orla Lehmann, som vi snakkede om før, til at opildne den københavnske nationalliberale elite, og siger, jamen der er udbrudt oprør i Slesvig-Holsten. Og det får han så mobiliseret et helt folketog til i det, som man kalder Casino-mødet, hvor Casino-teateret, der ligger nede på Amaliegade, tæt på Amalieborg Slot, der mødes 2.000 tilhængere, og Lehmann holder en blændende tale, hvor han kommer med det her citat, at nu må kongen hjælpe os til at få en fri forfatning, i stedet for at drive befolkningen til fortvivlelsens selvhjælp. Altså sådan lidt en slet skjult trussel om revolution.
Og den her dynamik er faktisk en, man ser rigtig mange gange i de her revolutioner i de første 50 år af den moderne periode. Altså at vi har ligesom de konservative, og så har vi de her folkemasser, som skræmmer de konservative fra vid og sans. Og så i midten har man de liberale, sådan borgerlige, så at sige, pro-markedskræfter, som ligesom på den ene side rent faktisk frygter de her folkemasser, men på den anden side også kan bruge dem til at skræmme de konservative i over imod et mere liberalt samfund. Så det er den strategi, Orla Lehmann lidt bruger her, den er totalt typisk for, hvad der sker rigtig tit i de her revolutioner.
Og Orla Lehmann får så et decideret folketog på gaden. Op mod 15.000 mennesker går den 21. marts mod Christiansborg for at bede kongen om en fri forfatning, for at bede kongen om en grundlov. Og kongen, der på det tidspunkt hedder Frederik den 7., eftertiden har bedømt ham som sådan lidt en uduelig konge, der måske ikke var så interesseret i at regere. Men han giver efter og siger, nå ja, okay, jamen nu betragter jeg mig selv som en konstitutionel monark. Og han laver et ministerium, det såkaldte Martsministerium, hvor han tager nogle folk her fra den nationalliberale bevægelse ind og gør dem til ministre, blandt andet Lehmann og Monrad. Og deres fornemmeste opgave her i 1848, det er så at forberede indførslen af en decideret fri forfatning af en grundlov. Og hvordan gør man det? Jo, man får Monrad og Lehmann til at lave et udkast til en grundlov, og så udskriver man valg til den grundlovgivende rigsforsamling. Og når jeg siger den grundlovgivende rigsforsamling, Lars, så hvad tænker du så på?
Ja, altså, det er jo noget, man igen ser meget i den her periode. Altså, at den måde, man får forfatninger, altså, jeg tror for os ville det virke meget naturligt, at hvis man skulle have en ny grundlov, så skulle man stemme om den. Men problemet er jo, at inden man har ligesom det her framework, eller det her struktur på, hvordan man skal tænke omkring, hvem der sådan har suverænitet i staten, jamen, så er det jo svært at finde ud af, hvem der skal afgøre det. Så det, man tit gør, det er, at man sætter en masse sådan liberale elitefolk ind i et lukket rum. Det ser man i USA, at man simpelthen tager en masse, da man laver forfatningen, en masse sådan af samfundets spidser, der sætter sig sådan i et rum, lukker døren og bliver enige om, hvordan sådan fremtidens USA skal være. Og det er jo sådan lidt det samme, vi ser her i Danmark.
Mm. Men man udskriver simpelthen et valg, hvor forskellige mennesker kan komme ind, og der er faktisk en del bønder, som også kommer ind og sidder i den her grundlovgivende rigsforsamling, hvor de skal diskutere udkastet begået af Lehmann og Monrad. Og nogen kender måske det der meget, meget smukke billede, hvor man ser en masse gamle, lidt sure mænd, der står og kigger lidt forvirret rundt i lokalet. Det er som om, at Frederik den 7. han har forladt lokalet, og så er man sådan lidt, jamen, hvad skal der ske nu? Nå, nu skal vi have lavet os en grundlov. Det er der, hvor Grundtvig lige stikker hovedet frem et enkelt sted. Et kæmpestort og flot billede. I den her grundlovgivende rigsforsamling, der er der folkevalgte. Den består af 152 mænd, 114 folkevalgte og 38 kongevalgte. Så kongen vælger 38, der skal sidde i den. Og så begynder man ellers at diskutere. Og af de 114, der bliver valgt ind, der opstår der sådan ret hurtigt tre forskellige grupperinger. I midten, der har vi de nationalliberale, og de kalder sig ikke nationalliberale nu. De betragter sig selv som, hvad de kalder sig nogle gange, centrum. Ude mod højre, der har vi de gamle helstatsfolk, de gamle kongetro, sådan lidt en sær miskmaskblanding. Og ude mod venstre, der har vi så bønderne, det man også kalder bondevennernes selskab, som er sådan, det skal vi ikke gå for langt ind i, men det er nogle år forinden, der blev der oprettet en forening for bønder, som der skulle varetage deres kår og hjælpe deres kår. Og de er blandt andet også bondevennernes selskab, der er med til at mobilisere valget af en masse bønder ind i den her grundlovgivende rigsforsamling.
Ja, så dem skal vi tænke om, det er ligesom venstrefløjen, som den, så venstreaktivet, som den nu er på det her tidspunkt, og det er repræsentanten for, så at sige, de almindelige mennesker, fordi på det her tidspunkt er mere eller mindre hele befolkningen bønder på landet.
Ja,
præcis. Det er lidt overdrevet, men det er ikke meget overdrevet.
Præcis. Og det er... altså, der er jo stadig meget få, der har stemmeret til den her grundlovgivende rigsforsamling. Men samtidens aviser beskriver de her tre grupperinger. Og det er jo ikke partier på nogen måde endnu. Men det, der sker, når man lukker folk ind i et parlament eller ind i en gruppe, det er, at der ret hurtigt sker alliancer. Der er ret hurtigt nogle folk, som begynder at se, jamen, vi har faktisk noget til fælles.
Ja, og det her det er sådan en ting, man ser i stort set alle de her bevægelser i USA og i... i Frankrig er sådan, at man starter tit med sådan det her ideal om, at man ikke skal have partier. Fordi for os er det jo meget naturligt. Men de fleste på det her tidspunkt ser faktisk partier som en og fraktioner, som man ofte kalder dem, som en dårlig ting. Som ligesom, at ideen er jo ligesom, at det her demokrati skal være deliberativt. Det er meningen, at man skal sætte sig ned nogle vise mennesker og finde ud af, hvad der er godt for helheden.
Mm. Ja, det er jo nærmest et skældsord at tilhøre et parti.
Ja, det, man ser det som egoisme og sådan noget, og det gør man jo til dels også i dag, men for os er det bare så selvfølgeligt, at der er partier. Men det, der sker altid, det er, at de her partier opstår alligevel, fordi der er politiske uenigheder. James Madison, som skrev udkastet til den amerikanske forfatning, man kunne kalde ham en slags amerikansk Orla Lehmann, han tordner imod partier om, hvordan det er det værste i verden, og sådan, og det skal vi for alt muligt undgå, og den amerikanske forfatning er lavet blandt andet til at undgå partier. Og den amerikanske forfatning går i træder i kraft i 1789, og i 92 er han selv med til at starte det første parti i USA. Så sådan opstående partier er på en eller anden måde sådan for politisk naturlov.
Det er nærmest uundværligt, ikke? Men især de nationalliberale selvforståelse, det vender vi også tilbage til, der har man den der idé om, at jamen, altså, vi skal ikke have de her partier. Vi skal sørge for, at netop som du siger, sætte os ned og snakke os frem til den bedste løsning. Men der er alligevel en form for alliance, som jeg nævnte tidligere, mellem de her nationalliberale og bondevennernes selskab, altså venstrefløjen med bønderne. Og de kan godt være enige om nogle ting i det store og det hele. Blandt andet, at der til den her grundlov skal være en fri og lige valgret. Altså, der skal ikke være nogen bestemte, som har mere ret eller mere ret til at vælge, hvem der skal sidde i den senere rigsdag, det senere folketing og det senere landsting. Og
blandt mænd vel?
Blandt mænd, helt klart. Og det kommer vi tilbage til, fordi grundloven den bliver så vedtaget efter mange sådan sværslag, der primært handler om den her valgret. Og så får vi en relativt demokratisk liberal forfatning, hvor cirka 15% af befolkningen har stemmeret. Vi får to ting, et landsting og et folketing. Og landstinget, det her tokammersystem er jo indrettet til, at landstinget lidt kan holde folketinget i skak. Det er også en anden gammel tanke med et overhus og et underhus, altså et bolværk mod, at almindelige mennesker kan blive ramt af oprørske stemninger.
Og her skal man huske, at for os at være imod demokrati er sådan, det er næsten ikke engang en meningsfuld politisk ytring i en moderne forståelse af politik. Det er ikke, der er ingen partier, der er imod demokrati. Men på mange, for de fleste mennesker på det tidspunkt er demokrati et skældsord. Det har det historisk været, at man ligesom så det som pøbelvælde. Så det er fuldstændig eksplicit, især i den amerikanske forfatning og i mange af det her, at man ligesom skal balancere imellem de her forskellige samfundsgrupper, og at man skal sørge for, at der er nogle aristokratiske elementer, fordi man netop er bange for at få pøbelvælde, og det er ikke sådan noget, man skjuler, at det er sådan ret eksplicit i mange af de her, at man ønsker ligesom at få en balance i tingene. Og det fører sig lidt tilbage til den her med, at det handler også om, hvem er det, der skal repræsenteres? Er det etniske grupper, er det samfundsklasser, eller er det individer? Så det er en periode, hvor de her idéer er ved at opstå.
Og den grundlov, vi så får, den indeholder mange frihedsrettigheder, og altså ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og der bliver sat rammer for den udøvende magt, og der bliver en slags tredeling af magten, og alle de her rigtig, rigtig gode ting, kommer også en almen værnepligt. Og man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor går højrefløjen med på det her? Og der skal vi i hvert fald tænke på, at alle de her forhandlinger om den kommende grundlov, de foregår imens, at Danmark er kommet i krig med Slesvig-Holsten. Der er en krig i gang, og det begynder at blive sådan lidt, nu skal vi snart have løst det her, så vi kan håndtere den her borgerkrig, som reelt set er i gang på samme tid. Så det skal gå lidt stærkt, og det er der nogle historikere, der i hvert fald forklarer grundlaget for, at højrefløjen, altså højre, i den her forsamling, de accepterer de her sådan ret liberale elementer. Og det ender altså så med, at vi får Danmarks Riges første grundlov i 1849, samtidig med, at krigen er i gang.
Okay, Julie, men nu siger du, at krigen er i gang.
Ja.
Men hvad er det for en krig? Vi er pludselig i krig med Holsten. Er der borgerkrig? Hvad sker der?
Yes, det der sker, det er, at tilbage til casinomødet, og tilbage til, at Orla Lehmann sagde, at der var et oprør i gang. Der var egentlig bare et ønske i gang om, at Slesvig-Holsten skulle være for sig selv, og han udnyttede det til at få de nationalliberale den ledende elite til at tro, at der er i gang i en krig. Konsekvensen af, at kongen går af og indfører det her martsministerium, det er, at der så rent faktisk udbryder krig, fordi at Slesvig-Holsten er sådan, de gider ikke det her, de besætter et meget, meget vigtigt centralt fort nede længere sydpå, og så erklærer de så krig mod kongeriget Danmark. Og så starter så det, man kan kalde en borgerkrig mellem Slesvig-Holsten og mellem Danmark, og det er i den krigs skygge, at de her grundlovsforhandlinger foregår. Og det er den krig, som kommer til at afgøre, hvad der så kommer til at ske senere med de forskellige versioner af grundloven, som følger.
Og det er faktisk et mønster, man ser relativt tit i verdenshistorien, at når suverænen, når kongemagten, eller når et sådan semidemokratisk styre kommer under sådan økonomisk eller militært pres udefra, så har suverænen, nu siger han, men det er normalt han, mere brug for befolkningens opbakning end tidligere. Man kan ikke både kæmpe internt og eksternt på samme tid, så mange af de her ryg imod mere demokrati kommer faktisk i forbindelse med krig, fordi at kongen så at sige har behov for at bestikke befolkningen for ikke at gå oprør, så han kan slå sine ydre fjender. Det ser vi rigtig tit.
Og meget interessant, så Slesvig-Holstenerne bruger som argument, at kongen er en ufri konge. Han er blevet taget til gissel af de her nationalliberale ledende eliter i København. Så de siger egentlig ikke, at de kæmper mod kongen eller mod Danmark. De kæmper mod den forfærdelige udvikling, som sker lige nu, som jo taler imod deres egne interesser, for de kan jo godt se, at det her det nok ender med måske en eller anden form for Slesvig som en del af kongeriget. Fordi de kender jo godt ejderpolitikken, altså at det danske rige og grundloven ifølge de nationalliberale skal gå ned til ejderen, altså indeholde Slesvig, og det kan de jo ikke lide. Og den kamp, det er det, som vi vender tilbage til i det næste afsnit, fordi efter vi har set den her borgerkrig og den her grundlov opstå, så begynder det for alvor at blive kaotisk i dansk politik. Du har lyttet til Historien Venner, en podcast udgivet af Ræson med mig, Julian Zweigaard, og min gode ven Lars Harhoff Andersen bag mikrofonerne. Og i dag, der har vi været vidt omkring. Vi startede med at vidne fødslen af politik i Danmark i stænderforsamlingerne. Så fandt vi ud af, hvad de nationalliberale var for en størrelse, og til sidst, men ikke mindst, så fik vi sørme os en grundlov på bordet, og dermed et folketing og et landsting. Og så har vi også set kimen til de første danske politiske partier. Men det er lidt vigtigt, at vi bare fik én grundlov. For over de næste mange år i dansk politik, så handler kampen om, hvordan grundloven så skal udformes efter det. Hvordan skal den revideres? Og hvem skal den egentlig gælde for?
Ja, og man kan sige, på den ene side er det jo det her spørgsmål omkring, hvem er med i den politiske familie? Hvem skal vi have repræsenteret i demokratiet og i grundloven? For eksempel, hvor mange af bønderne må stemme. Men også, ligesom, skal alle stemmer til lige meget? Skal der gælde særlige regler for de rige, for eksempel?
Mm. Og så er der også især det her spørgsmål om, hvor den skal gælde. Og det er et endnu sværere spørgsmål. Fordi det, der dengang var det mægtige danske rige, hele staten, det består jo, som vi har snakket om i afsnittet, af nogle hertugdømmer og af kongeriget Danmark blandt andet. Og de her tyske hertugdømmer, skal de være inde under den nye grundlov? Og det kan virke som sådan lidt studentikost spørgsmål, men det er lige præcis det spørgsmål, der leder os lige frem mod en af de rigtig store begivenheder i dansk historie, nemlig katastrofen i 1864. Så tak fordi du lyttede med, og vi håber du lytter med i næste afsnit.